Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір, програма «Захристія». Я називаюся Максим Приступа. Друзі, сердечно вас всіх вітаю. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Марія отець Павло Дроздяк, прес-секретар Львівської архієпархії. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Максиме, вітаю вас.
Отже, друзі, сьогодні будемо мати таку маленьку презентацію цієї архієпархії, хоча вже Радіо Марія там працює на теренах цієї єпархії десь близько 4 років, до речі, десь скоро буде річниця ця. Ось, але тим не менш, ми не зупиняємося, ми завжди щось намагаємося пізнавати все більше, і отець Павло Дроздяк вперше в ефірі Радіо Марія, хоча дотичність до радіо мав ще раніше, власне, там і познайомився я з оцим Павлом віртуально, звісно, що ще жодного разу не мали такого якогось, близького контакту, стосунку, але я думаю, що це все з часом виправиться. Отже, ви сьогодні представляєте одну з найбільших єпархій, точніше архієпархій Української греко-католицької церкви, тож сьогодні будемо чути широкі відповіді на широкі запитання. Отже, найперше, це нам цікаво, як сьогодні розвивається церква на Львівщині, бо є в церкві якісь такі стрімкі, скажімо там, взлети, є стрімкі в певному сенсі падіння. Наприклад, чи то стосується покликань, чи то якихось інших там подій, але ми таке узагальнюємо це запитання. Як сьогодні розвивається церква на Львівщині, як вона там себе почуває в цілому?
Бачите, я думаю, що розгляд цього питання, він безпосередньо стосується, скажімо, тих викликів, в яких ми разом усі з вами перебуваємо. Це є питання пандемії, питання душпастирювання в таких складних умовах, але попри те все, питання служіння. Тобто, незважаючи на виклики, які перед нами ставить час, світ і пандемія, зокрема, покликання церкви є молитися, і покликання церкви душпастирювати і бути зі своїми вірними. Тому, скажімо, розглядаючи в контексті минулого року, який ми пережили, без сумніву, що для нас це було абсолютно десь все нове, коли ми були змушені звикати до тих всіх карантинних умов і обмежень, коли ми мусили напрацьовувати цілі алгоритми дій для того, щоб не зашкодити ні вірним і ні церкві не пошкодити, скажімо, в контексті душпастерства. Саме тому протягом багатьох, скажімо, моментів ми мали можливість зустрічатися як з представниками охорони здоров'я різних рівнів. Ми разом спільно з містом могли напрацювати алгоритм дій, який був погоджений з усіма християнськими конфесіями стосовно святкування тих чи інших релігійних свят. Таким чином ми змогли увійти в цей карантин, працюючи, душпастирюючи, дбаючи за своїх вірних. Тому що незалежно, що нас поставили були всіх досить такі жорсткі умови, богослужіння в наших храмах відбувалися. Ми дуже важко пережили Великий піст, який минув минулого року. Тому що це був час, коли були заплановані реколекції. Це час, коли були заплановані різні соціальні ініціативи. Це час, коли десь піст, молитва і милостиня, і приготування до світлого празднику Пасхи. Цілий душпастерський план мусив бути переглянутим. Переглянутим для того, щоб можна було подумати, подивитися, як ми можемо в таких умовах і в таких обставинах працювати. Саме тому цікаво, що минулого року наша благодійна організація «Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького» запровадили досить таку цікаву програму «Ковчег». Вона дуже співзвучна так з COVID-19. Ага. Це програма «Ковчег», де церква намагалася звернути увагу на ті категорії людей, які в силу своїх обставин не змогли вийти поза помешкання своє, не змогли десь придбати собі ті чи інші продукти і мати засоби для життя взагалі як такого. Саме тому цей шпиталь митрополита Андрея запровадив таку соціальну ініціативу, де волонтери мали можливість, звісно, що були попередні зголошення, відвідувати таких осіб, допомагати їм готувати харчування і багато чого інших речей. Тому, скажімо, ця програма «Ковчег», вона себе дуже так дуже добре зарекомендувала. І ми рухаємося далі в тому напрямку, звертаючи увагу, дбаючи за здоров'я також і священнослужителів, тому що однією із таких засадничих речей це було контролювати фізичний стан здоров'я душпастирів.
Отже, чи були факти смерті між священнослужителями, ченцями, черницями, між кліром, давайте так це назвемо, у Львівській архієпархії?
Знаєте, на превеликий жаль, так. Угу. Були такі випадки, зокрема, десь один із останніх випадків, це відійшов до вічності такий отець доктор Андрій Дикий, який був довголітнім сотрудником собору Святого Юра, відтак був душпастирем храму Благовіщення на Пасічній і, власне, був протопресвітером Личаківським. Так, його, на превеликий жаль, здоров'я не могло витримати цієї пандемії, і він відійшов до вічності. Також маємо інші випадки, коли наші священнослужителі також в цьому часі відходили до вічності, перехворіло достатня кількість священників.
Отже, і це з урахуванням того, що от греко-католицька церква внесла, я би назвав це такою ковідною культурою. От справді, коли от хтось з наших волонтерів їздить на Західну Україну, чи працівників на Західну Україну з промовціями, зокрема на греко-католицькій парафії, вони з захватом розповідають, яка там толерація одне до одного. Там всі одягнені в масках, там кожен намагається якось дистанціонуватися і так далі. Цього не побачиш в Центральній Україні, зокрема навіть в Києві. Ось якось до цього байдужіше ставиться. Можливо, ідеалізую зараз, але хотів от тут зараз поаплодувати, так, принаймні галичанам.
Дякую, бо ми над тим дуже сильно працюємо. Ми над тим дуже працюємо, і ми дуже тішимося, що наші вірні, вони розуміють речі, розуміють заклики, коли ми просимо не нашкодити. Розумію, що може хтось толерує чи не толерує носіння масок, дезінфекторів, інших речей, але ми просимо задля добра інших людей не нашкодь. Саме тому, якщо ви пригадуєте, ми мали дуже великі такі непорозуміння і скандали. Ми говоримо про Галичину як такий дуже потужний релігійний, скажімо, сегмент і частина нашої країни, правда, де ми говоримо про євхаристійну культуру, тобто причастя, про щонедільне причастя. І ми мали дуже багато напередодні Великодня таких інцидентів і закидів стосовно уділення тайної євхаристії, стосовно причастя. Але напередодні ще тих всіх подій, фактично я як капелан Львівської міської ради, мені довелося зібрати на моє прохання і прохання міського голови Раду церков міста Львова, де ми, те, що я говорив, ми напрацювали дуже чіткі алгоритми дій. І, зокрема, митрополит Ігор видав наш львівський, видав дуже цікаве, власне, такий рекомендаційний документ, який є для душпастирів, де фактично розповідається про кожну складову духовного життя на парафії, про уділення святих тайн, про те, який спосіб це має відбуватися, про чин похорону, про хрещення, про вінчання. І так, ми вживаємо під час уділення Євхаристії, ми вживаємо засоби для дезінфекції, спеціальні розчини, якими дезінфікуємо, скажімо, ложицю під час відбувається це уділення святої тайни. Нагадую, що розпорядженням митрополита було заборонено змінювати форму уділення причастя, так? Тому що тоді пішла дискусія.
Маєте на увазі на руки, так? Як це було, наприклад, зараз Православна Церква України в деяких єпархіях уділяє на руки, я бачив причастя.
Нас було прийнято рішення дезінфікувати ложиці, уділяти святу тайну у масках, і не тільки Євхаристію, але й всі інші.
Отже, раз ми цей от зараз факт, духовне керівництво для пастирів зараз заторкнули, і те, що стосується безпосередньо тайне уділення причастя під час ковіду, от багатьох людей цікавить, що роблять потім з цією сумішчю, з спиртовою, яку використовують під час причастя кожного разу. Ну, для практики поясню тим, хто не знає, наприклад, римокатоликам, коли в греко-католицькій церкві уділяють причастя, після кожного причасника цю лжицю або ложку, іншими словами, занурюють кожного разу до ємності з спиртом, очевидно, спиртом, напевно. Угу.
Оскільки може зразу, щоб не було так досить довго, оскільки розчин, в який ми занурюємо ложиці, він в його левова частка становить етиловий спирт, він згоряє. Після, скажімо, кожного уділення Святої Тайної Євхаристії ми спалюємо, власне, цю рідину, спалюється цей спирт, він дуже швидко згоряє і немає небезпеки профанації святих тайн. Немає небезпеки те, що десь в якийсь певний спосіб буде ця свята тайна не пошанована належним чином.
Вичерпне запитання, спасибі. Отже, дякую. Ну, що ж, наступне мені цікаво було, ви згадали навіть уже в процесі попереднього питання-відповіді, про стосунки греко-католицької церкви, яка є в більшості на Галичині. Це не є, як би сказати, ну, таємницею, чи що, вона є в більшості, і стосунки бувають різними. Ну, наприклад, мені хотілося б знати, як виглядають стосунки сьогодні у ГКЦ і РКЦ, бо були певні непорозуміння, які потім виплили так на загал, в пресу, і також знову утвореною церквою ПЦУ, тому що ну, от, якийсь певний такий ну, вид конкуренції міг би скласти в позиції, наприклад, не гарне слово, я не знайшов зараз іншого, в стосунку, можливо, там патріотизму, який завжди несла попереду себе завжди у ГКЦ.
Бачите, я завжди говорю, що Господь використовує пандемію як певний інструмент і може його використати як певний інструмент для того, щоб ми могли переосмислити певне своє буття і взагалі способи, якими ми реалізовуємо це наше життя. І, скажімо, пандемія внесла серйозні корективи і навіть якісь такі, можливо, часами гострі, суперечні моменти, які виникали, ну, скажімо, цілком із нормального стану речей, скажімо, навіть та ж сама конкуренція чи щось інше. Тобто ми зараз, як душпастирі, зосередили свою увагу, власне, на духовній опіці своїх вірних в такій соціальній обмеженості, в такій, власне, в такому стані, коли вірні не можуть бути разом з нами, а ми мусимо бути разом з ними. І тому одним із моментів є те, що ми активно поширили такий момент, як онлайн-душпастерство, можна так це назвати. В наших храмах майже в більшості є присутні онлайн-трансляції, де вірні безпосередньо можуть влучитися. Тому, я кажу, пандемія внесла такий серйозний стан такого певного спокою, навіть можна сказати, миру в різних стосунках наших. Хоча вони і не були настільки гострими, як, можливо, десь часами воно випливало в засобах соціальної комунікації. Це були моменти життєві. Але одним із таких, скажу вам, що це вже йде восьмий рік, як я виконую таке досить важке служіння, можна сказати, є капеланом Львівської міської ради. І капеланія в структурах власне місцевого самоврядування, вона має дуже багато своїх таких векторів, напрямків, руху, в якому я працюю. Але одним із моїх таких пріоритетних завдань це було пам'ятати про те, що Львів – це є місто, яке є відкритим для світу, де є християни різних конфесій, і нашим завданням є в цьому місті знайти порозуміння. Бо саме це буде добрим прикладом того, що ми, як християни, хоча, здавалось би, є, можливо, різних конфесійних приналежностях, але віримо в єдиного Бога, який і нас об'єднує. Таким майданчиком для нашого спілкування стала так звана Рада церков міста, де ми створили такий орган. Він, скажімо, не є юридичним, це такий радше дорадчий орган для міського голови міста Львова, де ми періодично збираємося, єпископи усіх конфесій, християнських конфесій, протестанти, для того, щоб спільно обговорити ті чи інші моменти, які пов'язані із релігійним життям нашого міста, на що потрібно звернути увагу. Такі є зустрічі дуже конструктивними, я можу так сказати, тому що одним із таких прикладів, те, що ми говорили, я не побоюся цього, це було поведінка під час пандемії, де ще Всеукраїнська рада церков не видала якогось певного чи документу, чи розпорядження, ми на своєму місцевому рівні, полагодивши зі всіма ієрархами місця, могли дійти до спільного рішення, як маємо вірних закликати прийти до сповіді, як вірних маємо закликати прийти на освячення тих чи інших речей, зокрема і великодніх кошиків. Ми дійшли до спільного знаменника і мали цілий алгоритм дій, як діяти під час чину похорону особи, яка померла внаслідок пандемії, бо на початках це також було дуже багато незрозумілостей, непевностей, були певні такі острахи. І таким майданчиком, таким спільним простором діалогу ми зуміли показати, я думаю, що всій Україні, що ми можемо спілкуватися і ми можемо жити разом без жодної конкуренції, без якихось жодних перетягувань канатів, тому що ми працюємо всі над одним і тим, над спасінням людської душі. Також, скажімо, як такий медійний аспект нашого спільного разом такого буття в місті Львові різних конфесій, це є те, що ми покликали до життя такий проєкт інтернет-видання «Духовна велич Львова», яка зуміла зібрати власне на своєму порталі всі такі найважливіші події із релігійного життя нашого міста, де що місяця відбувалося і відбувається до сьогоднішнього дня зустрічі з духовниками твого міста, де є священнослужителі різних конфесій. Також цього року, щоб ми зрозуміли про те, наскільки ми вміємо знаходити спільну мову і спілкування, перебуваючи в умовах карантинних обмежень, є традиція у Львові на свято Богоявлення освячувати Йорданську воду. І традиційно цю Йорданську воду освячувалися за великої кількості вірних. Ми мали представників єпископів різних конфесій. Ми навіть напрацювали такий, такий план, що кожного року це освячення води очолює архієрей якоїсь із конфесій нашого міста. Це все відбувалося абсолютно і відбувається за такою спільною згодою, але цього року єпископи вирішили, щоб не наражати людей на небезпеку і щоб не було закидів про недотримання карантинних вимог. Скажімо, було прийнято рішення на нараді, щоб цю воду освятив капелан міської ради разом із тими священниками, які прийдуть. Тому було дуже, скажу, мило і приємно. І це показує, наскільки ми можемо і маємо обов'язок спільно працювати.
Отже, місто Львів таке надзвичайно багате на храми. Архітектура Львова заворожує багатьох, навіть тих, хто приїжджає з Західної Європи. Натомість, є непоодинокі випадки скандалів за ці храми. І один з таких наглядних прикладів – це скандал, який розгорівся 2 роки тому, десь так приблизно у березні, я пам'ятаю так само, це храм Стрітення Господнього. Та спочатку цей храм використовувала греко-католицька церква, потім якимось чином цей храм опинився під, скажімо так, користуванні Православної Церкви України. Як зараз виглядає ця ситуація? Бо йшло багато там якихось розмов про те, щоб цей храм в користування передати римсько-католицькій громаді, адже він знаходиться дуже близько біля курії римсько-католицьких єпископів України.
Так, без сумніву, що ви маєте рацію. Мова йде про таку нашу святиню, таку нашу спільну святиню, яка опинилася, скажімо, в контексті якихось таких незрозумілих скандалів. Але саме цікаво, що митрополит Ігор завжди намагався, власне, ці якісь певні непорозуміння, які виникали більш на ґрунті певному такого, знаєте, якогось особистісного бачення цієї справи, зокрема, самими парафіянами цього храму, намагався шукати виходу з цієї ситуації. Завжди ми розуміли і розуміємо це, що перебуваючи близько курії, храм без сумніву, що є і має бути для того, щоб його можна було використовувати для цієї молитви. Ось і тому митрополит Ігор мав декілька розмов із громадою храму. Митрополит шукав різних шляхів порозуміння. Митрополит Ігор навіть, скажімо, відкликав священика, який був декретом призначений для дошпастерювання цього храму. І ось в якийсь такий певний момент, ну, скажімо, ці особи, які, скажімо, складалися як церковною громадою, вирішили запросити до молитви священика, скажімо, іншої, але, зокрема, говоримо про православної конфесійної приналежності. І це дало можливість показати те, що, не, скажімо, це не був конфлікт між церквами, а це був конфлікт між поодинокими особами, які зуміли, ну, скажімо, десь на превеликий жаль, на загал показати якусь певну неприязнь між греко-католиками чи римо-католиками. Угу.
Тобто був факт непослуху єпископу, більше того, був факт зраді, чи як би його там, як би це церковною мовою характеризувати?
Просто, коли відкликавши священика нашого греко-католицького, скажімо, та група вірних закликали собі до служіння іншого отця.
А як зараз виглядає там, богослужіння є? Чи богослужіння зараз, чи храм зачинений?
Не можу сказати вам, скажімо, як зараз відбувається ситуація. Я думаю, що це можна краще було би спитати представників римо-католицького. Які є там на місці.
Справа в тому, якщо ви пам'ятаєте, тоді митрополит Дмитрій Родюк, який є дуже схильний, я знаю, дуже гарний в спілкуванні і з римо-католиками, і з греко-католиками Львова, ось він відхрестився від того священика і сказав, що, мовляв, цей священик десь іншої єпархії, що звучить парадоксально, бо це зазіхання на канонічну територію, хай буде православного митрополита. Ну, добре, залишимо цю справу там, я думаю.
Багато своїх неясностей, багато своїх непорозумінь, але факт лишається фактом, що те, що ми з вами про це говорили, що це не був конфлікт церков, а це був конфлікт поодиноких осіб, які надалі, напевно, залишилися при своїй думці, на жаль.
Угу, спасибі. Отже, от в наступному місяці ми будемо вже спогадувати чергову річницю Львівського псевдособору, це десь в середині березня, десь 11-15, здається, числа.
Власне. Коли, скажімо, весь світ, можна сказати, спогадує дату 8 березня, так, 8 березня, і називається Міжнародний день жінок, mm-hmm. Сам для греко-католиків це є така, справді, трагічна дата в історії нашої церкви, адже це була ліквідації нашої церкви.
Угу. Ну, і ми кожного року говоримо про, згадуємо тих людей, котрі винесли церкву на своїх раменах, тих священиків, так, але дозвольте от сьогодні подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Ну, тоді ми знали, що церква, в принципі, в очах влади, тоді Сталіна, вона була непотрібною, але коли він побачив, що вона, ну, просто не може так просто взяти і зникнути, тоді він взяв її під своє крило. Ну, і факт псевдособору зрозумілий, на тому соборі було вирішено скасувати, чи як би то правильно сказати, знищити так українську греко-католицьку церкву, зробивши це руками РПЦ. Ну, але подивіться, ну РПЦ у ті роки духовно все ж таки окормляла наших вірних. Це були і таїнства, це були і проповіді, я думаю, були і гарні проповіді. Вона виховала ціле покоління християн, які вже в кінці 80-х засвідчили свою приналежність до Христа, потім просто лиш змінивши свою юрисдикцію. Я кажу про ці масові переходи парафій з РПЦ в УГКЦ. От що ви скажете про це? Можна дивитися з такого ракурсу на цю ситуацію?
Без сумніву, що ми дивимося на цю ситуацію, ми говоримо у світлі історичної справедливості.
Але ж ми кажемо також, що Бог, щоб не робив, він все робить для добра.
Нам Господь подарував великий скарб. Це є церква мучеників. І те, що навіть святий папа Іван Павло ІІ під час свого візиту до України проголосив блаженними новомучеників нашої церкви, які засвідчили дуже конкретний спосіб вірність католицькій церкві, вірність до кінця. І я вважаю, що це було одним з найнадзвичайніших моментів і найвеличніший скарб, який нам Господь подарував. Тому що роки в підпіллі нашої церкви, вони були в кожній ділянці різними. Так, це були роки діяльності наших підпільних священиків, які не підписали перехід на православ'я, які були змушені йти в підпілля, дошпастерювати в надзвичайно складних, небезпечних умовах. І ці священники виховали для нашої церкви, католицької церкви, виховали справді отих чудових людей, виховали цей скарб віри. Я пригадую собі, є одна особа, яка процес бетифікації якої зараз триває. Це є дівчина Марія Шведа. Марія Шведа – це є дівчина, яка в часі служіння підпіллі наших священників одного разу зустрілася з священником, який їхав на літургію. І у священника були ризи. Чому я дуже цей фрагмент пам'ятаю? Бо історію цієї особи я прочитав, ще будучи в семінарії. Де це особа, яка була зовсім юною дівчиною, але яка чітко усвідомлювала, що вона робить. Бо коли за священником йшло власне слідкування, вона вихопила з його рук священичі ризи, портфель з священичими ризами, і тим самим врятувала життя цього священника, тому що за нею побігли працівники спецслужб і догнали її тут на Городоцькій, і в під'їзді декількома ударами завдали їй рани, несумісні з життям. І здавалось би, що штовхало цю дівчину до цього кроку? Що давало їй цю силу, наснагу, що давало їй ту мужність? Ну, воно насправді дивує, але ми бачимо, як священники, які душпастерювали власне в підпіллі, як вони зуміли виховати наших вірних. Велика вдячність в цей час, коли церква була в підпілля, є для католицької церкви, зокрема для Римо-католицької церкви, бо якщо ми говоримо в контексті України, в контексті Львова, то римсько-католицька катедра була місцем, де наші вірні могли приступити і до сповіді, і до Євхаристії. Вона стала таким добрим пристановищем для вірних нашої церкви, адже іншої альтернативи, окрім власне російської православної церкви, не було можливості. Тому наші вірні, вони проявляли цю вірність. І в цьому контексті я би хотів також звернути увагу на постать патріарха Йосипа Сліпого, який після відходу до вічності праведного митрополита Андрея взяв на себе надзвичайно непосильну, здавалось би, для людського ока, власне, цю працю бути предстоятелем церкви. Де на засланні? 18 років ув'язнення, страшні допити. Без сумніву, що це чудо, що митрополит, власне, тоді ще Йосиф, він вийшов з тих ув'язнень, з тих сибірських гулагів, і на всю церкву, будучи учасником Другого Ватиканського собору, він заявив про церкву-мученицю, про церкву, яка своїм життям засвідчила вірність католицькій церкві. І саме там, на Другому Ватиканському соборі, патріарх Йосиф озвучив тему патріархату, адже сказавши, що церква заслужила на ті речі. Знаєте, як молодий священик дуже багато розмірковував над тим Божим провидінням і над тим Божим промислом. Завжди собі думав, а що би було, якби патріарх Йосиф відійшов до вічності десь там в сибірських морозах? Що би було, коли б не було такого явного проводу нашої церкви? Яка би була її доля? Але Господь знає, що він робить. Господь знає, як він провадить церкву. І на весь світ він показує ці скарби церкви-мучениці. Бо це без сумніву, що страждали не тільки, скажімо, священники, монахи чи монахині, але страждали вірні, які і є нашою церквою, які за вірність Господеві йшли до кінця. Пригадуєте, скажімо, в контексті проголошення блаженими новомучеників, яких святий папа Іван Павло II попросив, був і мирянин, це дяк Володимир Прийма, співець, церковний співець, який, знаючи про небезпеку, яка чигала на священика, який йшов, щоби посповідати, уділити Євхаристію, перепрошую, він йшов і разом з тим засвідчив свою вірність Господеві в такий спосіб, що постраждав мученицькою смертю. І таких багато-багато прикладів, яких ми ще, може, навіть і не знаємо, явних і неявних. І я вважаю, що це є великий скарб, який ми винесли з цього страшного і для нас болючого, без сумніву, 20-го століття, тому що страждала уся церква, не тільки скажімо, греко-католицька, але страждала уся церква, усіх конфесій, страждали всі від, скажімо, цього деспотичного гніту, від цієї політики партії, для якої релігія була опіум для народу. Але ми бачимо, що ніщо не може стримати Божої правди, віри. І церква в 90-х роках розквітала. І пригадуєте цей вихід з підпілля, наш славнозвісний, ми так його часами називаємо, патріарх нашої підпільної церкви, митрополит Володимир Стернюк, який, власне, в довшому часі вивів ту церкву, зокрема, з підпілля в життя світлої пам'яті блаженніший кардинал Мирослав Іван Любачівський. Відтак, так наш світлої пам'яті блаженніший Любомир Гузар і тепер патріарх Святослав. Якось історія нам показує, як Господь провадить церквою.
Отже, але поміж ми так, ну, гарно, дуже файно ми спогадуємо зараз за тих, хто не підписав от цей це скажімо, зникнення церкви, скасування церкви, знищення церкви. Але ж поміж тими священниками були ті, котрі погодилися з цим. Ну, з різних причин. У них були там сім'ї, їм погрожували і так далі. І в 80-х роках, початку 90-х роках, вони все ж таки приєдналися до церкви. Що, їх можна вважати якимись зрадниками?
Ні, а бачите, тому я хочу наголосити, що церква ніколи не осуджувала людей, які, скажімо, перейшли, підписавши православ'я, ті, які не осуджували ніколи і делегатів собору, псевдособору так званого, так, які проголосували за ліквідацію Української греко-католицької церкви і приєднання. Церква завжди ставилася до таких осіб зі співчуттям і з милосердям, і завжди були відкриті ці двері церкви до покаяння, і тому цей наслідок ми бачимо, що, скажімо, коли церква виходила з-підпілля, священники, душпастирі, які душпастирювали, скажімо, у конфесійно приналежній православній церкві, вони разом з громадами переходили до Української греко-католицької церкви. І церква ніколи не осуджує і не осуджувала, скажімо, вчинки тих людей, які спричинилися до цієї ліквідації. Тому тут було би хибним таке твердження. Ні, церква завжди з великою повагою і милосердям ставиться до кожної особи, ба навіть більше, церква сама виходить на зустріч для того, щоб перепросити за різні промахи, які вона вчинила протягом свого часу. Якщо ви пригадуєте, блаженніший світлої пам'яті Любомир неодноразово показував цей приклад такого взаємного прощення. У Львові були різні акції, де під час спільних зустрічей перепрошували один в одного певні конфесійні приналежності за те, що десь це в певний момент могли допуститися різних помилок. Тому ми рухаємося далі. Тому нашим завданням пам'ятати історію, нашим завданням є пам'ятати, скажімо, ціну крові, яку заплатили наші вірні нашої церкви, які і були тією церквою на поселеннях, в підпіллі, і винести це як великий скарб, і на цьому скарбі розбудовувати далі свою діяльність.
Отже, от ви вже почали говорити за блажених, це практично з язика, що називається, зняли запитання, але все ж таки Львівська архієпархія, вона досить таки багата на подвижників благочестя. Які зараз ідуть процеси про нові канонізації, чи, можливо, беатифікації у вашій єпархії? Ну, ви вже згадали цю світську дівчину, це перше, так? Ну, є ще якісь факти?
Без сумніву, що ми як церква молимося, і ми є зібрані всі довкола дуже особливої постаті в житті нашої церкви. Це є митрополит Андрей, праведний митрополит Андрей. Власне, саме процес беатифікації митрополита Андрея, він перебуває в такій досить активній фазі дослідження, скажімо, чуда, яке відбулося за посередництвом праведного митрополита Андрея, робляться певні висновки, тому для нас...
А ви знаєте, от в нас на радіо часто звучать запитання, чому так довго? Нам хотілося дуже швидко це, щоб воно сталося. Чому так довго Рим не беатифіковує Шептицького?
Бачите, я думаю, що це є питання більше до постулятора процесу, який займається...
А хто займається сьогодні цим процесом?
Що у Господа є завжди свій час. У Господа є завжди свій час. Напевно, що ми маємо ще доцінити цю постать, яка була в історії нашої держави. Бо ми не говоримо про митрополита Андрея лише в контексті однієї української греко-католицької церкви. Ми говоримо про
Безумовно.
Постать митрополита Андрея в дуже широкому світовому масштабі. І тому багато моментів, ділянок, в яких він себе проявив як справді етнарх. Не лише просто представник якоїсь церкви на Галичині, але справді як етнарх нації в багатьох моментах. І тому твори митрополита Андрея, які активно зараз оцифровуються для того, є створений справді навіть портал, інтернет-портал, де є розміщені оцифровані всі твори митрополита Андрея. Я думаю, що це є такий серйозний пласт ще скарбу, який ми маємо розкривати, бо ми його до кінця не розкрили. Я вам скажу таку річ, що оскільки я служу в соборі Святого Юра, я дуже, для мене митрополит Андрей є таким дуже, дуже особливим. Так, він є мій святий, я його для себе, він для себе я визначився, ким він є для мене. І коли ми молимося кожного дня в крипті, ми одного разу розпочали таку цікаву молитву, тому що до нас зверталось дуже багато людей, які хворіють на онкологію. І ми постановили собі, що ми щодня о 14-й годині там в крипті, де спочиває праведний митрополит Андрей, патріарх Йосиф і інші провідники нашої церкви, щоб там творити цю Ісусову молитву 100 разів. Я це називаю для себе, це є 100 крапель милосердя для онкохворих. І це колосальна сила. Це колосальна сила, коли ти приходиш до митрополита Андрея, і де ти відчуваєш такий певний спокій, певне умиротворення, відчуваєш те, що Господь діє. Діє, і я вірю в те, що прийде цей час, коли ми, дай нам Боже, і ми станемо свідками прослави Його на наших земних престолах, тому що в небі Він вже без сумніву є прославлений в обіймах Отця, але нам ще треба нам працювати для того, щоб Він був прославлений тут на землі. І ця праця полягає в дуже багатьох моментах. Це є продовження і розвивання спадщини митрополита Андрея в різних ділянках його життя, і, зокрема, ми говоримо і про культурне середовище міста Львова, де митрополит Андрей був поважним бенефіціарієм, власне, таких розвитку культури, мистецтва, де митрополит Андрей працював, і душпастир із благословення митрополита Андрея були в різних ділянках нашого буття. Саме тому ми говоримо про те, що продовжуючи цю славу митрополита Андрея, продовжуючи його працю, яку він вкладав тут на Галичині, ми активно душпастирюємо, і в нас розвинутий дуже сильно інститут капеланства. Ми тільки часами собі думаємо, коли говоримо про капеланів, це як ті, які служать власне у війську, так? Але інституція капеланства, вона є значно ширшою. Наші священники під натхненням проводом праведного митрополита Андрея звершують своє служіння у Львові, в місцях, де люди звершують своє власне позбавлення волі у в'язницях, є в'язничні капелани. Наші душпастирі активно працюють майже при всіх медичних закладах нашого Львова, зокрема навіть в часі цієї пандемії, наші священники відвідували з тайнами сповіді і помазання хворих на ковід. І наші священники працюють сьогодні з дітьми сиротами дуже сильно і дуже активно. Ви, напевно, чули про те, що в нас діє Дім Милосердя Святого Миколая. Дім Милосердя Святого Миколая, він знаходиться в самому центрі міста Львова. З тим домом були такі різні цікаві моменти, але місто Львів, депутатський корпус, вони викупили це приміщення і подарували його для душпастирського служіння, для центру опіки сиріт, де є Дім Святого Миколая, де наші діти-сироти і їхні священники, які з ними душпастирюють, зокрема, зайняли перше місце в якомусь такому юнацькому футбольному чемпіонаті. Наші священники є присутні, зокрема, і в органах державної влади, місцевого самоврядування, як капелани. Зокрема, вже, скажімо, ця така капеланія в тих інституціях, вона поширилася і в інші міста, і це дуже приємно. Ми працюємо зараз надзвичайно активно з особами, які є з вадами слуху, глухонімими особами. Наш є священик, який делегований для того, щоб бути їхнім духівником, душпастером, де є сповідь таких людей, де є літургія, де святі тайни на мові жестів. Це насправді колосальний такий, знаєте, шмат такої душпастерської діяльності, де наші священики не лише зосереджені при парафіяльному конкретному служінні, але й про дуже особливих служіннях. Тому це і є, скажімо, продовження діяльності праведного митрополита Андрея. Це і є робота для того, щоб засвідчити святість митрополита Андрея. І тому я вірю, що в скорому часі ми побачимо його прославу на наших земних престолах, і віра – це моє право, і ніхто мене його не може забрати.
Отже, рівно тиждень тому в цій самій програмі у мене був художник-карикатурист на прізвище Журавель, напевно, що ви знаєте, Юрій Журавель. Він минулого року зобразив Андрея Шептицького в дуже гарній поставі. Він мені навіть пояснив, що він мав на увазі. Це Андрій Шептицький, який стоїть з розпростертими руками, подібно як Христос над Бразилією, над Ріо-де-Жанейро. І там сиділи дітки. Це були дітки з єврейських сімей. Там митрополит Андрій дуже усміхнений, що дуже рідко десь можна побачити на якихось історичних світлинах. Він хотів надати йому такої радості. Ну і до чого й веду, що от йшло якесь розслідування з Яд Вашем на те, щоб надати Андрію Шептицькому цього такого статусу, внести його в список праведників світу. Натомість до сьогодні так цього і не сталося, і остання інформація, яка була, то начебто і вже і не станеться. Хоча ми маємо досить таки багато історичних фактів, знаходимо багато фактів і свідків про те, що Андрій Шептицький був надзвичайно ризиковий в тому сенсі, щоб зберегти життя єврейській дитині. Ну, що не так? Чому, от, власне, цей процес якось розвернув ну, не то щоб проти нас, але так затих.
Бачите, я вернуся до пана Юрія і про його, власне, його малюнку праведного митрополита Андрея. Якщо ми побачимо на цьому малюнку, це дійсно митрополит Андрей є з розпростертими руками, на руках якого сидять діти, а під низом, власне, є представники воюючих сторін, як радянської, так і німецької армії, так, і вони всі з такою агресією хотіли б дістатись до тих дітей, але митрополит Андрій тримає з розпростертими руками хрестоподібно тих дітей на своїх раменах. І я думаю, що в цьому, напевно, і криється відповідь на ваше питання. Митрополит Андрій захищав, захищає і буде захищати нас від різного роду сили, які, напевно, що і по сьогоднішній день не є надзвичайно прихильними до церкви. Адже церква завжди декларує дуже конкретно.
Тобто ви говорите про якусь антиукраїнську політику, яка також на це впливає сьогодні?
Мабуть, що внутрішньо відбуваються певні процеси, які нам, може, до кінця не то є зрозумілими, а не є відкритими. Ось, але я гадаю, що наші інституції, які працюють над тим питанням, зокрема Синкел у справах монашества, отець єромонах доктор Юрій Бойко, вони дуже систематично підходять до питання Яд Вашему. Вони дуже систематично вивчають відповіді, які надсилає нам ця організація. Але без сумніву, що я мав можливість 3 роки тому назад зустрічатися із племінником одного досить поважного равина, якого врятував митрополит Андрій. І, власне, цей племінник, він приїхав сюди спеціально з Ізраїлю для того, щоб подякувати митрополиту Андрієві. Якось так Бог дав, що в дивний спосіб, що я в той час був у храмі, І він навіть залишив відгук у книзі відвідувачів. Він подякував за порятунок і подякував, що він живий. І це, я думаю, що є для нас майбутнім. Я думаю,
тобто процес триває, так? Бо була якась інформація про те, що...
Дорога до святості, вона не є простою. Дорога до святості не є простою як за життя, так і бачимо після життя. Тому маємо йти вперед і не піддаватися на різні якісь сумніви, провокації, не піддаватися на чергові якісь незрозумілі сенсації, але маємо десь дивитися далі, глибше, у світлі Божого провидіння.
Але ми, як церква, ще мандруюча тут на землі, яка мислить категоріями земними, прагнемо і шукаємо собі цих земних героїв, поміж якими, я думаю, що не тільки для католиків є от саме Андрій Шептицький. Отже, з вашого дозволу хочу долучити також наших слухачів до розмови. Прямий ефір зараз на Радіо Марія, програма «За Христія». У нас в гостях отець Павло Дроздяк, прес-секретар Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Якщо вас якісь виникли запитання або, можливо, коментарі, то зараз можна телефонувати до студії Радіо Марія. Отже, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
Програма «За Христія». Про все найцікавіше в церкві.
За Христія. У нас є вже дзвінки. Якщо з вашого дозволу, отче, я почну приймати їх і прошу слухачів, щоб ваші коментарі були якомога лаконічнішими, щоб ми почули також можливий коментар на ваш дзвінок. Тож, будь ласка, перший слухач уже в ефірі, прошу, назвіться. Алло.
Алло.
Так, слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Євгенія Львів. Я дуже прошу отця відповісти. Як це так, що собор Стрітиня зайняли православні? Невже церковна громада диктує, яка концесія там має бути? Це зовсім незрозуміла відповідь. Дуже прошу про відповідь. А ще пару слів про Андрія Шептицького. Про Андрія Шептицького моляться і кажуть, за Андрія Шептицького. Нас кажуть, слуга Божа, якщо він ще не бетифікований. А тут взагалі незрозуміло. І взагалі чомусь не згадують того, хто дуже багато написав про Андрія Шептицького. Голос пророка України. Цього Хомичина, Григорія Хомичина. Прочитавши його твори, можна зрозуміти все, що вдіялося. Дякую.
Спасибі, пані Євгенія. Отже, коротенький коментар, прошу, бо в нас ще є дзвінки. Ви пам'ятаєте, так? Про храм Стрітиня, така емоційна думка, пані Євгенії, і про Хомичина.
Скажімо, такі емоційні думки, вони не тільки були в пані Євгенії, але, скажімо, можливо, в інших представників цієї ж самої громади, які десь зайняли храм. Питання є у юрисдикції органів вже державної влади обласного значення, місцевого самоврядування. Тому, скажімо, вже в їхній компетенції є вирішення цієї проблеми, а не в питанні вже, скажімо, безпосередньо самої церкви, тому що наших священиків, про що вже було сказано раніше, митрополитом Ігоря немає, вони відкликані з цієї парафії. І тому питання, хто є в храмі і в який законний спосіб вони там перебувають, це вже є не до церковного проводу, але до безпосередньо представників органів місцевої влади. Легше то скажу, навіть не місцевої, а обласної, тому що храм є в обласному підпорядкуванні. Інша річ є те, про що ми говорили, про праведного митрополита Андрея.
Праведний так, термінологія «слуга Божий і праведний».
«Слуга Божий» цей термін носив праведний митрополит Андрій носив до цього часу, коли не було зроблено наступного кроку в процесі беатифікації митрополита Андрія. Власне, Святіший Отець, Папа Франциск, підписав про геройські чесноти праведного митрополита Андрія. І з моменту, це такий один із кроків проголошення митрополита Андрія блаженним, проголошення, власне, геройських чеснот. І проголосивши ці геройські чесноти, згідно канонічного, власне, такої термінології, додається до його титулу як праведний митрополит Андрій Шептицький. І ми молимося до Господа Бога, але не молимося до, скажімо, конкретної особи. Ми просимо про заступництво. Ми просимо про те, щоб ця особа допомогла нам і випросила у Господа Бога ті ласки, про які ми просимо. І Господь через заступництво святих як ми можемо прочитати в катехізмі католицької церкви, власне, заступається за нас, дає можливість нашу молитву зробити вислуханою. Тому ми просимо праведного митрополита Андрея, щоб за його заступництвом і його помочі ми були вислухані. Багато матеріалів є написано про праведного митрополита Андрея. Дуже багато є матеріалів, зокрема, і про згаданого Григорія Хомишина. Але, окрім того, ми рухаємося вперед, ми рухаємося до сучасності. Є багато сучасних авторів, які сьогодні працюють над біографією, над працями праведного митрополита Андрея. Ну, зокрема, мені так дуже зараз пригадується і пан Ігор Матковський, і пані Юліана Гентош, покійна пані Оксана Гаюва, які справді видали цей багатотомник пастирських послань митрополита Андрея. Тобто йде праця, цінується вся бібліографія, цінується всіх авторів, які десь свого часу писали про митрополита Андрея. Не надається комусь якоїсь певної преференції чи переваги, але збираючи документи, відкриваючи історичні державні архіви, ми дізнаємося всю правду про митрополита Андрея. Тому я думаю, що кожна особа, кожен історик, який свого часу щось писав про митрополита Андрея, він є пошанований.
Спасибі. Отже, давайте ще почуємо зараз два дзвінки, і потім така буде комплексна відповідь. У нас залишається до кінця програми всього 6 хвилин. Прошу, отче, врахувати. Отже, перший слухач, ви вже в ефірі, і ваше ім'я, і 30 секунд на ваш коментар або запитання. Прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Мирослава, Тернопільщина. Дякую, пане Максиме, за запрошеного гостя. Тепер звертаюся. Святий Отче Духовний, скажіть, будь ласка, чи є на Львівщині ще Руська Православна Церква? І чи вірите ви, що прийде той світлий час, коли об'єднаються всі конфесії, і, як пише це письмо, що буде один пастир і одне стадо. Я вам дуже вдячна.
Спасибі.
Дякую вам за всі ваші...
Дякую, пані Мирославо, спасибі. Ще один слухач, прошу, ви в прямому ефірі. У вас коротенько можна... коментар від вас коротенький, прошу.
Алло.
Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Марія Бірки, Яворівський деканат Львівської області.
Так.
Хочу спитатися, скажіть, будь ласка, коли ми будемо молитися за греко-католиків, але не тільки за православних. Ми завжди на службі Божій згадуємо православних, і нас в церкві в кінці служби Божої збережи Боже святу православну віру на віки віків. Амінь.
Угу.
Це таке написано, отець Смаль блаженної пам'яті. Він якби то чув, я з маленької дитини ходила до нього на службу Божу, він нас неодноразово в хаті відправляв службу Божу.
Угу.
Я не знаю, де пропала греко-католицька церква і де пропала греко-католицька віра.
Спасибі.
Чому її так принижують? У нас в церкві забрали, викинули образ Серця Христового і образ Пречистої Діви Марії, до якої ми молилися 18 років.
Угу. Спасибі, дякую. Ну от, з наболівшого. Давайте, отче, з останнього запитання, з увагою, що в нас вже залишається всього 4 хвилини. Отже, ну от, наша слухачка, це була слухачка, парафіянка з Яворівського деканату, розповідає про те, що в церквах греко-католицьких моляться всіх вас, православних християн, ну і там оці традиційні образи з серцем Ісуса, їх викинули. І вона називає це, ну, знищенням церкви, приниженням церкви. Будь ласка, маленький коментар.
Бачите, ну, на превеликий жаль, думаю, що я не зможу дати відповідь на це питання. Чому? Тому що це коментар має бути більш розгорнутий. Відповідь на це питання я знаходжу в патріарха Йосипа Сліпого, про нашого мученика нашої церкви, який дуже чітко писав про православ'я, який писав про нашу віру, про віру і розум. І, зокрема, в одній із своїх праць патріарх Йосип Сліпий говорить, чому ми поминаємо православну віру, не православну церкву, не православну конфесію. немає греко-католицького віросповідання, є одне віросповідання. Тому це питання є дуже дискусійне. Я розумію, що воно болить тих людей, які потерпіли за цю віру. Я розумію, що це питання болить тих людей, які, будучи в підпіллі, жертвували своїм життям заради єдності з католицькою церквою. І тому, скажімо, тепер їм важко, їм боляче чути, коли вживається слово православний, чи пам'ятаю, Господи, святого православну віру на віки віків. Це боляче, але я розумію, що ми йдемо до розумної віри, ми мусимо пояснювати одне одному. Тому я б вас закликав, закличте вашого душпастера, попросіть його, щоб він більш такий ґрунтовніший і спокійніший спосіб розповів, чому він зробив такі кроки, чому він саме так закликає і так вчить людей до таких, скажімо, літургійних моментів, про які ми згадувались. І можу вас запевнити, що греко-католицька церква нікуди не ділася, і ми молимося за нашу святу церкву, і ми згадуємо за нашу святу церкву. А питання, скажімо, таке текстуальне, про що йде мова, про православну віру. Я думаю, що отець вам більш ґрунтовніше, бо нам треба на цю програму, я думаю, ще не одну
так, годину. Так, маєте рацію. Отже, і ще одна хвилина на наступне запитання. Пані Мирослава також десь з Тернопільщини, здається, дзвонила і запитує, чи є ще на Львівщині російська православна церква і про об'єднання. Прошу вміститися в одну хвилинку.
Бачите, церква є, зокрема у Львові ми маємо власне і митрополита Російської православної церкви. Тому ми молимося разом, ми працюємо. Я думаю, що найважливіше це є вміння чути одне одного, вміння бачити своє майбутнє і доцінювати цінність своєї церкви, якої ми маємо. Це, думаю, що це ключові моменти, тому що коли мова йде про об'єднання, це мова не йде про розчинення одне в одному задля єдності, а мова йде те, що кожна з наших церков різних конфесій, вона має в собі досить поважний багаж як добрих моментів, так і, можливо, не зовсім добрих. Тому нашим завданням є діалогувати, про що говорив у нас Блаженніший Патріарх Святослав, пригадуйте в його книзі, власне, діалог, який лікує рани. Тому нам треба діалогувати, нам треба спілкуватися, нам треба не просто ставити питання, але і вміти чути відповіді на ці питання.
Спасибі, отче, сердечно вам дякую. Радіослухачам нагадаю, що це була програма «За Христа». Ми сьогодні спілкувалися з отцем Павлом Дроздяком, прес-секретарем Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Сердечно вам дякуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю з вами, з єпархією, зрештою. Ну і до наступних зустрічей в ефірі.
Дякую вам. Зачу вам благословенного пережиття часу Великого посту і гарної Пасхи.
Гарно дякую. Навзаєм.